Temaet er når det gjelder Israel og jødene. Hva er det som er så spesielt med dette folket? Og til det så kan jeg si alt er spesielt. Både med folket og med landet, kulturen, bakgrunnen, opphavet. Alt er spesielt med dette folket. Og da skal vi lese to steder først ifra Første Kronikabok, det 17. kapittel. Første Kronikabok, det 17. kapittel. Og der leser vi i vers 21. Første Kronikabok, kapittel 17, vers 21. Og hvor finnes det på jorden et eneste folk som ditt folk Israel? Et folk som Gud kommer fred ut, så det skulle være hans eget folk. Og hvorfor gjorde Gud det? Jo, sier han. Du gjorde dette for å vinne deg et navn ved store og forferdelige gjerninger, ved å drive ut hedningefolk fra ditt folk som du fridde ut fra Egypt. Du satte ditt folk Israel til å være ditt folk til evig tid, og du, Herre, er blitt deres Gud. Og så går vi til Romerbrevet. Har jødene noe forrett? Ja, står det i Romerbrevet 3, Romerbrevet 3, vers 1. Hva fortrinn har da jøden, eller hva gagn er da i omskjærelsen? Mye på alle vis, først og fremst, Guds ord ble betrodd dem. Vi takker deg, Herre, for vi er samlet i det navnet som over alle andre navn. Og takk at evangeliet er en Guds kraft til frelse, for jøde først, og så for greker og hedninger. Så ber vi om at du vil gjøre ordet ditt levende for oss i kveld, og la oss få skjønne at den profetiske betydningen av ditt ord er brennaktuell for oss å løfte fram i denne tid. Velsign hver eneste en som er kommet inn under ordets hørelse, og ber også som din tjener i kveld om nåde og visdom. Amen. Nå er det jo slik at jeg underviser på en del forskjellige bibelskoler, og da er det sånn at jeg synes det er veldig greit å bruke en del plansjer, for det er av og til det du ikke kan, når du går ut fra et godt møte, når Gunstein har talt veldig brennende og godt, så husker du bare 7-8%. Så er det utfordrende å være predikant. Og derfor er det ikke farlig å gjenta seg. Men det er noe med det du bare hører og det du ser. Hva er det som er spesielt med dette folket og dette landet? Jo, dette landet, ifra nord til syd, så kan du bruke Bibelen, og så kan du si, om du er oppe på Golan, oppe i Basanområdet som det, kommer du ned til Galilea, eller nedover mot Judea her, eller du kommer ned mot Dødehavet, ned mot Astod og Askalona, ned mot Gaza. Alt setter du en strek over her og nedover, alt dette Gamle Testamentet. Overalt i dette landet så kan du lese den ene hendelsen etter den andre. Her skjedde det, her leser vi om det, her har dette skjedd. Hvilket annet land i verden kan du oppleve å gjøre det med? Det finnes ikke. Hva er det Gud har gjort med dette landet? Han har satt sitt tydelige preg og stempel på dette landet. Ifra nord til syd, øst til vest, så har han sagt, dette landet er ikke først og fremst jødenes land. Det er ikke arabernes land, men det er Guds land. Han sier det er mitt land, og det er mitt folk. Og med denne bakgrunnen så vet du, det er løftene og paktene Gud har gitt med dette folket som er så spesielle. Bare ta 3. Mosebok, det 25. kapittel, vers 23. Hva står der? Nei, hører landet til, sier Herren. Nei, hører landet til. Og hvis du da går til 5. Mosebok 11-12, så sier han, i 5. Mosebok 11:12. Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herren din Guds øyne på det. Fra årets begynnelse til årets ende. Tenk for noen løfter. Og det er det som gjør dette folket så veldig spesielt. Det er boka her. Denne boka, Bibelen, er Guds levende ord. Vi har en biskop nede i Fredrikstad. Hvordan han har det, det får være opp til han. Men for en måned siden så var det en stor opplegg i det nye litteraturhuset som vi har fått i Fredrikstad. Og så var det om kirken har mistet sin ryggrad, var tema. Og det var smekkafullt. Og så var det 2-3 andre prester som har meldt seg ut av den norske kirke og er med i DELK, den evangeliske lutherske kirke, blant annet. Og så går en av disse prestene fram og så sier han, for meg, sa han, om en er prest eller lekmann, om en hører til en kirke eller en menighet, så er denne boka her, den er det avgjørende. Denne boka er det vi har å forholde oss til. Det er Guds ord som vi må bøye oss for. Og så går denne biskopen Atle Sommerfelt, det var like mye mennesker som det var her, heller mer, så går han opp og så løfter han også Bibelen, så sier han, for meg er dette bare en bok, sa han. Og han gjentok det, for meg er dette bare en bok. Det er troen på Gud og Jesus som er det avgjørende for meg. Og da må jeg si, når du har 6-7 års teologisk utdannelse og har en sånn et forhold til Guds ord, da er det tragisk. Og da vil jeg si, hvis vi har de som skal være hyrder i den norske kirke og stå med et sånt syn, da er det ikke rart at erstatningsteologien har et sånt fotfeste. I 1. Mosebok 17 så står det vers 7-8 at Gud har gitt dette landet til Israel til arv og eiendom. Til arv og eiendom. To ganger skulle de ut av landet. Først når de ble ført til Babel. Og hvor lenge skulle de være i Babel? I 70 år. Og hva skjedde det? Jo, når det nærmet seg de årene, så var det en mann som hette Daniel. Hva gjorde Daniel? Han begynte å granske i skriftene. Og så visste han, Gud hadde sagt 70 år. Og så skjønte Daniel at nå nærmer det seg. Og Daniel gransket. Og det så veldig vanskelig ut, for det var en konge som hette kong Kyros. Og denne kong Kyros var en meget hard og vanskelig konge. Men denne kong Kyros, han var det få som kunne rå med. Men det står om Gud, han bøyer kongers hjerter som vannbekker. Og plutselig så skjer det at kong Kyros, når det 17 året for Israels fangenskap i Babel var inne, så plutselig så kommer kongen fram og så sier han til jødene som var i fangenskap, «Dere som vil, adgangen er fri, dere kan vende tilbake.» Hva skjedde da? Jo, da tok de ned harpene fra veggen, og så begynte de å synge. Og så var der en rest som ventet tilbake til Israel. Den andre gangen de skulle ut av landet, talte Jesus om. Og da sto han der på Oljeberget og sier, «Hvor gjerne jeg ville samle dere, like en høne samler sine kyllinger under sine vinger, men dere ville ikke.» Og så talte Jesus, de skulle spredes. Og vi vet, år 70 etter Kristus, hvor denne store romerske hæren med herrfører Titus kom og la Jerusalem i ruiner, rev ned tempelet, og jødene ble spredt, og de har vært ute av i diasporaen i nærmere 2000 år. Men så opplever vi, Gud samler de igjen. Og da er det jo slik at det som er bakgrunnen for det vi løfter fram, det var jo det som skjedde her nede i den gang Ur i Her nede i Ur var jo det gamle hovedstaden i det sumeriske riket. Den byen her i syd, i dagens Irak, hente ikke Ur i dag, den hette Nasseria. Der var det Gud kalte ut Abraham. Og Abraham, han lydig. Men Abraham var jo ingen kristen. Abraham var ugudelig. Da står han dyrket fremmede guder. Og jeg beundrer jo kona til Abraham, Sara. Plutselig en dag kommer Abraham hjem og så sier han, vi skal dra. Og så sier Sara, hvor skal vi dra hen da? Nei, det visste han ikke. Vil du ha fulgt med mannen din på en sånn måte? Måtte være en fantastisk kone altså. De pakker sammen, og så drar de. Men mens de drar og følger langs Eufrat, og på veien så går lyset mer og mer opp, og Abraham opplever, når han kommer opp over i Karan, så begynner han å offre. Det var et lys som gikk opp, for han var lydig og gikk. Og så vet du, der i 1. Mosebok 12, er det du har bakgrunnen, for der er det Gud kaller Abraham ut, han lydig, delvis, 75%, han gikk ut fra landet, han tok med seg faren, det skulle han ikke ha gjort, han tok med seg også den han var onkel til Lot, og det ble bare problemet. Men han måtte vente der i Karan til faren var død, og så gikk ferden videre ned. Og når han kommer der nede til Al-More i Sikhem, så viste Gud han landet, og han skulle løfte blikket. Og så har vi disse løftene hvor Gud sa, den som velsigner deg skal jeg velsigne, den som forbanner deg, eller som det står egentlig fra grunnteksten, den som taler ille om, han skal det gå ille. Hva er problemet i Midtøsten? Og så hører vi igjen og igjen, alle konflikters mor er konflikten mellom palestinarabere og jøder. Det er en løgn. Alle konflikters mor er det du ser her. Alt det du ser her med grønt, det er muslimsk, også her nede i Indonesia. Alt dette du ser med grønt, det heter sunni-muslimsk. Og så ser du innimellom med rødt, mørkerødt, her har du Iran, det er Shia. Der er konflikten. Og denne konflikten imellom sunni og Shia, den har vært i 1400 år. Men den konflikten, den er bibelsk. For hva ble det sagt om Ismail? Han skal være et villasen. Og det er ikke lett å sette seg på en vilt esel. Og så ble det sagt noe mer om Ismail. Han skal være imot sine brødre. Og det har vært araberverden, den muslimske verdens store dilemma opp igjennom historien. For hvis vi tar her og bare stopper for den arabiske muslimsk-dominerte området, 22 nasjoner her, så vet du, den arabiske verden skulle ha vært en verdensmakt. Men hvorfor har ikke araberverden klart å bli noen verdensmakt? På grunn av innbyrdes stridigheter. Det har vært arabernes store dilemma, og det var som Gud sa om Ismail, han skal være imot sine brødre. Det er det som er utfordringen i dag i Midtøsten. Palestinaraber, det var ingen som visste hva palestinaraber var før etter 1970. Palestinaraber er kunstig navn. Men vi har hørt om det i over 40 år, og da tror mange, når vi har hørt om det så mye, at da er dette gått inn, så dette er rett. Men det er arabere, palestinarabere, araber som kommer fra de andre nasjonene omkring. Men tilbake når engelskmennene hadde området, så hette alt Palestina. Så jødene som bodde i Israel, i passene stod der palestiner. Men palestinaraber, det er et kunstig navn. Det er et kunstig navn. Og så, når det gjelder situasjonen i dag i Midtøsten, Jeg var sammen med viseambassadøren fra Israel her for en liten måned siden, nede i Østfold. Og denne viseambassadøren, han er araber. Og han som var hovedambassadør, han var druser, også araber. Men denne unge mannen, han sto frem der og talte veldig Israels sak. Og så sier han, er ikke det underlig, sant? At Israel er det eneste demokratiet som hele verden vil boykotte. Hvorfor vil de ikke boykotte lander i Afrika som virkelig tyranniserer befolkningen? Hvorfor vil de ikke boykotte land nedover i Asia som virkelig er harde og underkuer mennesker? Men Israel, sa han, det eneste demokrati i hele Midtøsten, det skal hele verden boykotte. Og han rister på hodet, den unge araberen. Og så sier han, for de følger godt med, tenk at denne kristne organisasjonen KFUM og KFUK, nå snakker han bare engelsk, så han tok det på engelsk, at de vil boykotte Israel, sa han, de skulle jo støtte Israel. Og jeg sa, amen. Det var det de skulle gjøre. Og det er jo noe her åndskampen står, og jeg må jo si, jeg er jo spent på når vi nå kommer inn i mai, om de skal ha en ny boykott LO, som de hadde i sine bannere i fjor 1. mai. Tenk, det var ikke én banner når det gjaldt den tragedien som er i Syria. Det er godt gjort. Det var ikke ett banner om all den undertrykkelsen som finnes i mange land og nasjoner. Men Israel blir boykottet. Vet du hva dette er? Det er en åndskamp. Og hvorfor er det slik at dette landet er så miskreditt? For Gud har en plan med folket og med landet. Og vi har en motstander som heter djevelen, som gjør alt han kan for å hindre at Guds sak skal lykkes. Derfor er det tre områder, og jeg er engasjert i alle tre, som djevelen setter inn på i dag. Det ene er Israel, for det er Guds folk. Og det er jødene som stadfester Bibelen. Hvis jødene ble radert ut, så kunne du legge Bibelen til side. Det var en guide som sier til meg, hvordan skal det gå med oss jøder? Det går fint, sa. Ja, hvordan vet du det? Gud har sagt det. Og for det Gud har sagt det, så står han bak med sitt ja og sitt amen. Det andre området som djevelen setter inn på i dag, det er Guds menighet. Og se hvordan åndskampen i dag raser i den norske kirke når det gjelder det som har med og skal vie enkjønnede. Hvem skulle ha trodd at vi skulle komme i en sånn situasjon i vårt land, at 8 av 12 biskoper vil da gå inn for å vie enkjønnede? Hvem skulle ha trodd det som Bibelen er så tydelig på? Det tredje området djevelen setter inn på i dag, det er hjemmene. Og jeg er engasjert i alle tre. Kona mi og meg, vi har drevet med ekteskapsrådgivning i 35 år. Går ikke en uke uten vi sitter i samtale og mennesker som har det vondt og vanskelig å slite. Både frelste og ikke kristne. Og så står jeg som pastor, og så reiser jeg for ordet Israel. Så vi opplever trykket. Det kjenner vi veldig godt. Og da er det viktig å ha gode forbedrere. Så vet du situasjonen i dag i Midtøsten, den er at det er en uro i dag i den arabiske muslimske verden. Det som vi opplever at den ene sverd vendes mot den andre, det at ikke de klarer å stabilisere Syria, gjør noe der, skyldes det store landet der Russland og det store landet der Kina som holder sin vernende hånd over Assad. Og jeg vil understreke for deg, når det gjelder Russland, så vil Russland bli mer og mer på banen, sånn som vi ser, nå i endetiden. Og Putin er en mann som den avgående NATO-sekretæren Rasmussen, den danske, han sa det for en uke siden, vi har undervurdert Russland, vi har undervurdert Putin, og stilltiden har Russland rustet opp noe enormt. Og dette stemmer også med det endetidsbildet som Bibelen taler om. Og det at Russland nå tok Krimhalvøya der, og hele verden har ikke klart å gjøre noen ting. Og der står store tropper nå her ved grensen til Ukraina, og som jeg nevnte i går inn i Luster. Jeg tror Norge inne i en skjebnetid. Og vet du hvorfor det? Norge har rustet ned, og vi har nesten ikke forsvar igjen. Oppe i nord har Russland rustet noe enormt opp, mens Norge har rustet ned. Og jeg tror på hva vi synger sangen, «Vel Gud ikke verja by og land», så kan vaktmann oss ikke trygge. Må Herren hjelpe oss at vi som nasjon kjenner vår besøkelsestid. Dette lille landet, Israel, har Gud gitt mange løfter. I forhold til Norge så er det ikke svært. Men dette lille landet er et land som skal flyte av melk og honning. Det har det gjort i mange år. Men nå flyter også dette landet av gass, både her som de utvinner nå, her oppe i 7 mil ut forbi Haifa, før inn her til Hadera havn, og allerede nå eksporterer Israel masse gass, og de er ferd med å utvinne olje. Om ikke det er nok, så har de funnet også gullforekomster her nede i Negevørken. Og Gud har sagt, han skal gi de skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnelige steder. Alt dette ligger der hele tiden, men Gud har sagt, dere skal tilbake til landet, og der i landet skal jeg velsigne dere, og der i landet skal dere bli en velsignelse. Og da skjønner du når det gjelder det som vi bare skal se litt på, Israel er jo det eneste landet der nede i Midtøsten som hele tiden, når det gjaldt de andre landene, utifra det engelske mandatet, så fikk de liksom landene tilbake, men Israel hadde hele tiden drevet og delt opp. I 1920 så var det 52 nasjoner i det såkalte Folkeforbundet som bestemte, tenk på det, 52 nasjoner, at det området du ser der, det skulle Israel få. 2 år etterpå så gir Storbritannia vekk 77% og oppretter Transjordania. Og 1 år etterpå så gir de vekk deler oppe på Golan mot hva disse 52 nasjonene hadde bestemt. Og så finner du det som stadig palestinaraberne med Abbas, som er jo arabere, men vi får bruke navnet palestinaraber, som de stadig sier, de skal tilbake til grensene før 1967. Det var det området som FN gikk inn for å gi Israel i 1947. Men Israel sa ja, araberverden sa nei. Og så ventet da Israel til det engelske mandatet gikk ut, natt til 14. mai 1948. Da proklamerte Israel landet. Og da Ben-Gurion proklamerte staten, så var det med også Bibelen i hånd. Når Ben-Gurion proklamerte staten, så siterte han Jesaja 66. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slikt? Kommer et land til verden på en dag, og med det samme har hun født sine sønner. Et mektig under var det når staten Israel ble gjenopprettet. Men dagen etterpå, så gikk 7 nasjoner til krig mot denne lille nasjonen. Og hva opplevde Israel? De hadde jo ingenting å kjempe med. Og når den store egyptiske arméen kom opp igjennom, her opp igjennom Sinai-ørken, så kjørte den inn i kibbutzene, og den kjørte over disse bikubene, og det skulle de ikke ha gjort. For når de kjørte over bikubene, så fløy bien ut. Og så fløy de inn i tengsene og stakk de som satt der, og de fløy ut av tengsene, og på den måten så overtok Israel på overnaturlig vis en del forsvarsmateriell. Hva var det jødene sa? Gud stred. I mer eller mindre ett år kjempet Israel en kamp i forhold 1-15. Og her ser du, i 1967 var jo en merkelig krig, og militære eksperter i Israel selv sa, krigen i 1967, det var Adonai, det var Gud som stred for oss, ellers hadde vi aldri overlevd. Da tok Israel hele denne store Sinai-halvøya. De tok tilbake Judea og Samaria, som Jordan hadde okkupert i 19 år. Og det kom på Israels sine hender. Men hva var det Israel gjorde? Israel har gitt tilbake 90% av alt de har tatt i krig. Det er ingen andre land som har gjort det. Vi skulle ha hatt hele Herjedalen og nesten langt ned i Göteborg, som Sverige tok ifra oss. Vi har ikke fått det. Sverige tok det, og de har beholdt det. Og sånn kan du ta land etter land. Og Goebbels sa, fortell en løgn mange ganger nok, gjenta det, gjenta det, til slutt blir det en sannhet, og folket tror det. Og det er jo det vi er vitne til i dag, dessverre. Og så, dessverre, så feirer Osloavtalen nå 21 år. Og hva har den Osloavtalen vært? Det har vært en dødsavtale. Hva har denne avtalen, Osloavtalen, gjort? Den har bare skapt problemer for jødene. Skal du høre? Hvorfor ble Oslo valgt? For over 20 år siden var Norge et av de mest nøytrale landene i Europa når det gjaldt forholdet til Midtøsten og Israel og konflikten der nede. Og i løpet av disse 21 årene så er Norge blitt et av de mest anti-israelske landene i holdning både fra politikere og mediefolk. Og da, når du ser på mange av disse områdene her, så er de jøderene med Nablus, med Ramallah, med Betlehem, med Jeriko. Alle disse områdene er jødene ikke lenger velkommen. Og skal jeg vise deg løgnene mot dagens Israel. Og den ene løgnen er Israel okkuperer palestinernes jord. Israel er en okkupant. Israel er en apartheidstat. Og Obama sa her for et par år siden, ingen lider mer enn det palestinske folket sa. Ja, det er godt gjort. Dette lå ute på YouTube. Og i løpet av et døgn så var det 50.000 av de verste hatmeldingene du kunne tenke mot Israel, mot folket, mot landet, hvor de hater dette folket. For alt det du ser her er løgn. Her står det Palestine. Det er løgn. 47 så står det, her står det Palestine. Det er løgn. Det området var det FN gikk inn for. I 1967 så tok jo Israel hele Sinai-halvøya, det er ikke med. De tok tilbake Judea og Samaria. Dette er jo hjertet av Israel. 90% av alle stedsnavnene i Bibelen er hentet fra Judea og Samaria. Dette er også løgn. Og så har du det endelige. Alt det du ser med mørkt, her med Gaza, her i Judea og Samaria. Og så heter det, alt dette har jødene tatt ifra oss palestinarabere. Dette tror mange kristne. Og det er jo tragisk. Dette tror mange mediefolk, og dette tror den oppvoksende generasjonen som hører dette igjen og igjen. Og det er jo en tragedie. Og da vet du, når denne løgnen er blitt så massiv, så vet du den har fått et veldig fotfeste. Men Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, han er en meget oppegående kar. Og han sa noe veldig slående. Han sa, problemet i Midtøsten er veldig enkelt. Hvis araberne, landene omkring oss, legger ned våpnene, så har vi fred i morgen, sa han. Men hvis vi i Israel legger ned våpnene, så er vi utradert i morgen. Det er situasjonen i Midtøsten. Og når det gjelder Israel, så har de da 170 70 000 raketter som rettet mot dem, ifra Libanon med Hezbollah, Gaza, Hamas, ifra en del av de andre landene. 170 000 raketter. Og det første du merker når du kommer ned til Israel, det for en fred. For en fred i landet. Hva det dette landet preget av? Guds fred. I fjor så det jo årlig en kirkeuke, og da var tema Jerusalem. Rettferdighetens og fredens by, hvor den såkalte okkupasjonen står sentralt. Det godt gjort. Hva har Israel okkupert ifra? Og så står det mellomkirkelig råd for den norske kirke vil at menigheter skal erkjenne at de medskyldige i synden til den israelske okkupasjonen. Vet du hva det er? Det antikrefter og løgner mot Israel. At den norske kirke og mellomkirkelig råd så blinde som det, en tragedie. Vet du hvorfor det? De går glipp av en veldig velsignelse. Det skjedde noe i år på det arabiske toppmøtet. De hadde ensidig krav da det gjaldt til Israel med fred, og forhandlingene underbrutt. Fordi at Abbas, som sitter oppe i Ramallah for PLO, han har inngått nå avtale med Hezbollah på Gaza. Og så skal du høre, så det jo veldig spesielt. Du må bare skru den opp der på, han gikk ned litt på lyden her. Har du en, ja, han hent en til. Vi får låne. Takk skal du ha. Her ser du altså, det var en checkpoint-konferanse i Betlehem i mars, og jeg kjenner jo en god del messianske jøder, og du vet i Israel for 10 år siden så var det 20 messianske menigheter i Israel. I dag det over 200 messianske menigheter i Israel. Det under. På 10 år har dette tidoblet seg. Det fantastisk. Og i mange av de messianske menighetene så det en araber som pastor. Og den arabiske pastoren som jeg snakket med, han var ristet på hodet og sa, den konferansen som i dag i Betlehem så anti-israelsk, den full av erstatningsteologi av verste sort, og jeg skjønner ikke at amerikanske, europeiske, skandinaviske kirkeledere kan reise ned og være med og delta på en sånn konferanse. Men det kunne de altså. Og vet du hva igjen? Dette en åndskamp. Så vil jeg ta det med. Her noe av løgnene, noe av dette propagandaen som var på denne konferansen. Du ser de brenner et israelsk flagg. Kristne palestinarabere i Betlehem som brenner et israelsk flagg. Og dette var kartet som de viste på en av sine brosjyrer. Alt hette Palestine. Og det jo helt utrolig. Og så ser du løgnene. Her har du da denne muren, som jo bare 8% som mur, resten gjerde. Og jeg synes det var veldig festlig for Samuel Aveida, han jo araber, pastor i Haifa. Så var det en del prester som var nede. Og de var innom hans menighet. Og så var det 3-4 kvinnelige prester, stadig kritiserte de den forferdelige muren. Og så var det jo i menigheten, han skulle fortelle litt som araber, pastor i en messiansk menighet. Så sier denne kvinnelige presten, så sier hun, den forferdelige muren, sa hun. Og da tok Samuel Aveida fram det breieste smilet. Og han smilte så godt og ristet på hodet av denne enfoldige norske teologiske dama. Og så sier han, muren, sa han. Det är en välsignelse. Det är det bästa som har hänt både för araber och oss judar. Är du klar över, sa han till honom, att efter den muren kom upp runt Betlehem så har terrorn gått ner med 7-8-90%. Osad bara och gapte. Är du klar över att araberna i Betlehem, de tackar Gud för muren, sa han. Det är blivit fred. Och du kritiserar den, sa han. Du borde komma och vara här lite. Hon blev mer och mer skamfull. Men så la han till muren, sa han. Är du klar att den kostar oss 50 miljarder dollar? Tänk på vad vi kunde ha brukt pengarna till något annat. Men varför må vi ha den? För att beskytta våra barn och mödrar och ungdom, sa han. La araberna, sa han, och det snackar som en araber, la de sluta med terror så kan vi riva hela muren. Det är situationen. Och här ser du alltså Jesus på korset, Palestina. Jesus var den första palestinska martyren, säger han, på denna konferensen. We always remember that Jesus was the first. Han var den första palestin-araber. Det är ganska fantastiskt. Han är en kristen ledare och står fram och säger något sånt. Som sagt, jag kom hem från Israel för en liten månad sedan. Detta skilte, det står vid ingången till Jeriko. Och när vi reser in i Jeriko, som har guiden står utanför och är guide själv. Och här står det att denna vägen leder till område A under den palestinska autoritet. Ingången här är förbudt för israeliska borgare. Det är farligt för deras liv. Och så står det en lögn. Det är emot den israeliska lov. Det är lögn. Judarna vill att det ska vara öppet. Men de har följt det till. Det är emot den israeliska lov. Det är lögn. Så du skönner, detta landet är väldigt siktet och vägt. Och när du då tänker på den mannen där som är palestinernas president. Han sitter uppe i Ramallah, det som var det gamla Betel. Han kan inte resa ner till Gaza. Då blir han skutt. Men Israel ska ingå fredsavtalet med två terrororganisationer som inte klarar att hålla fred. Det är gott gjort. Det är gott gjort. Ser du nu av dårskapen? Tänk på det. Det är 16 miljarder norska kronor som är blivit borta. Slös bort på korruption. Tidigare sikkerhetschef för Abbas. Han säger att det är ett diktatoriskt regime och det är personlig korruption. Och den dama här är en av EUs utrikesministrar. Hon rosar Abbas upp i synet. Varje gång hon är i Israel och möter Benjamin Netanyahu så är det bara kritik. Men igen, detta är ondskamp. Vad är det då med detta landet som är så speciellt och detta folket? Jo, Israel är idag, de firar nu snart 66 år, det är nummer 10 av världens mäktigaste nationer. Tänk på det. Det är USA, Kina, Ryssland, Frankrike, Japan, Storbritannien, Indien, Tyskland och Kanada som ligger föran. Och så kommer lilla Israel. Och detta lilla landet har fler registrerade firma på Nasdaq-börsen i New York än de har ifrån Frankrike, England, Tyskland, India och Brasil tillsammans. Det lilla landet. Vad är det med detta landet? Jo, detta lilla nation har trossat historien. Efter 2000 år är det bit en av de ledarna för de 66 åren sedan det blev genomrättat. Idag är Israels vannproblem det är historia, för det är rensa sjövannet. Israels valuta är mest hurtigvuxna. Israel har blivit ett innovationsland i teknologi. Beersheba nere i Negevörken är idag huvudstad för superförsvar som beskyttar datasystem, nätverk, högteknologi mot angrepp. Israels export ökar och budgetunderskuddet det minkar. För nu har de också oljen och gassen, inte minst, som de opplever nå bringer velsignelse for nasjonen. Israel de ledende også innen legevitenskap. Og denne familien her, der har du pastoren i Haifa, en av de, Samuel Aveida. Ville du ha sendt ut sånn et familiebilde med disse maskingeværene? Er du klar over at hvis bare én tørte gå med et gevær på Karl Johan, så ville han bli arrestert? Men når du kommer ned til Israel, så er det dagligdags å se unge gutter og jenter, og jeg ler mange ganger når jeg ser mange av disse små jentene pipa på maskingevær, slepe nesten ned i asfalten. Jentene er inne 2 år, og guttene 3. Samuel, Aveida, Shmuel, som vi sier på hebraisk, kone hans i Bjørg, hun er fra Kristiansand, han var pastor i frikirka oppe i Øvre Bø, så han snakker perfekt norsk, og så har han disse 3 flotte ungdommene. Og det som er interessant i dag i Israel, vet du hva det er? Det er det at for 5 år siden, hvis det kom inn en ungdom og sa han var Messias troende, da fikk han store problemer. Samuel Aveide, han sa når vi var nede og besøkte hans menighet nå, så sier han 13 av våre ungdommer, de er inne. Og nå kom 3 av våre gutter, som er en tøff avdeling, de kom hjem, og så sier de til meg, pastor, nå må du undervise oss alt det du kan, og gi oss mange skriftsteder med henvisning til Messias. For offiseren på den avdelingen vi er, han skulle samle hele kompaniet, det var 100 mann, soldater og offiser, og så skulle de få en hel time hvor disse 3 ungdommene skulle få stå fram og vitne fremodig om Messias. En ny tid. Og det som skjer i dag i Israel når det gjelder inne militære og disse ungdommene, messianske ungdommene, vet du hva de sier? Militære i Israel, det er de flotteste og beste soldatene vi har. Menigheten til Samuel Aveida, de er ute å evangelisere. De sender ut bønnebrev, be for våre ungdommer, soldater og studenter, be om frelse for flere søkende, be for byen vår Haifa, dens innbyggere, be om fred for Jerusalem, be for Israel, våre ledere, som står under sterk press internt og eksternt. Og så står det her på hebraisk og her på arabisk, det er håp, står det. Amen. Og sånn står det å evangelisere i Haifa sine gater og er fremodig. Og som Samuel Aveida sa, i Israel er det ingen messianske jøder som er redd for å bekjenne troen på Messias. Men, sier han, i Norge er det mange kristne som ikke tør å reise seg for Israel. Du har rett, sier. Jeg vet det, sånn. Verdenssamfunnet de presser på, men Israels Gud, han sover ikke. Når han setter fingeren ned, da må verden bøye seg. Jeg tror, venner, vi står foran veldig spesielle tider. Vi står foran en tid, dette som har med Gog-krigen å gjøre. Russland mobiliserer, og vi ser Russland er tungt inne i Syria. Russland er tungt inne i Iran, og hjelper de når det gjelder anriking av uran. Så Russland har et veldig fotfeste i dag i disse 2 landene her. Og tidligere så var jo Russland tungt inne også i Egypt. Men alt dette har med den profetiske siden av Guds ord å gjøre, hvor Bibelen beskriver dette veldig tydelig. Og da sier Bibelen, når vi ser disse ting skjer, hva skal vi gjøre da? Da skal vi skjønne tiden. Jerusalem, denne byen, hva leser vi om i Sakarias 12? Der står i Sakarias 12, vers 2, se, jeg gjør Jerusalem til en løftesten. Det er ikke jødene som gjør Jerusalem til en løftesten, det er Gud. Og han gjør Jerusalem til en løftesten for nasjonene. Ja, står det, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot denne byen,
Ser vi det? Det tegnet har aldri vært så tydelig som i dag. Og når vi ser dette, så oppfordrer Bibelen oss til at vi skal forstå den tid vi er inne i. Og jeg tror, venner, det er ikke tid til å sove, men det er tid til å skjønne at, som det står i 2. Peters brev, «Dess fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel i akte på, det som er et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i våre hjerter.» Da vil jeg minne deg om, det var Jerusalem det begynte, og det skal avsluttes i Jerusalem. Og da bør du og meg skjønne at den tiden vi i dag er inne i, det er lyse de profetiske varder som aldri før. Og jeg må ta det med. Ta to minutter til. Når han begynner å ringe med klokka, så da er det fare på ferde. To minutter til. Slå opp nå i Hoseas. Nei, i Zakarias 8. Der i Zakarias 8 så er det mange budskap i det ene kapitlet der. Zakarias 8. Det begynner med vers 2, så sier Herren herskarenes Gud, jeg er meget nidkjær for Sion, sier han. Jeg er meget nidkjær for Sion. Og han sier han i vers 3, jeg skal vende tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Og så beskriver han videre det neste budskapet i vers 7, så sier Herren herskarenes Gud, se, jeg frelser mitt folk fra de land der solen går opp og fra de land der den går ned. Og jeg lar den komme hit, og de skal bo i Jerusalem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud i sannhet og rettferdighet. Og så sier han i vers 9, det tredje budskapet, så sier Herren herskarenes Gud, la hendene være sterke. Dere som i denne tid hører disse ord av de profeters munn som talte på den dag da grunnen ble lagt til Herren herskarenes Guds hus tempel. Og så hopper vi for tidens skyld ned til vers 14, og der står der, for så sier Herren herskarenes Gud, liksom jeg satt meg for å gjøre dere ondt, da deres fedre vakte min vrede, sier Herren herskarenes Gud, og jeg ikke angret det. Slik har jeg disse dager satt meg for å gjøre vel mot Jerusalem og Judas hus. Frykt ikke. Og så går vi til vers 20, hvor han sier igjen, videre et nytt budskap, så sier Herren herskarenes Gud, enda en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. Og det ser vi i dag, nærmere 150 nasjoner er i dag vendt tilbake til dette lille landet. Og hva var det Gud sa? Der i landet skal han velsigne de. Og der i landet så skal han også åpenbare seg for de. Og vi er i ferd med å se hvordan de døde ben i dalen, det begynner å bli liv i de. Så vil jeg bare nå til slutt ta det med til Esekiel. Skal vi slå opp der, og så skal vi lese ifra kapittel 36, og det kalles for Israels gjenreisningskapittel. Og det lyder slik i vers 1. Hør Herrens ord, det er Israels fjell. Og Israels fjell, det er Judea og Samaria. Fordi fienden ropte ha-ha der og sa, de evige hauger er blitt vår eiendom. Og det er jo det araberne sier i dag, nå har vi fått det meste av Judea og Samaria. Det er blitt vår eiendom, sier de. Men Gud har andre planer. Han sier dere kommer på tunger og lepper i ondt rykte. Og så sier han i vers 7, sannelig de folk som bor rundt omkring der, de skal selge i det spott. Men dere Israels fjell, der skal strekke ut deres grener og bære frukt for mitt folk Israel, for det skal snart komme. Eller som det står i de engelske oversettelsene, det er like før det skjer. Og så leser vi videre hvordan han henter de fra folkene, samler de fra landene, og han skal ta ut stenhjertet og gi de et kjødhjerte. Og dette landet som er lagt døde, det skal bli dyrket, tilsådd, og det skal bli som Edens hage. Helt bokstavlig. Så Gud våker over sitt ord. Han våker over sitt folk, han våker over sitt land, og han våker over denne byen Jerusalem. Og når vi da ser alt dette, så skal jeg la Esekiel 39 ligge, og så vil jeg bare si til deg og meg til slutt. Når vi ser alle disse ting skjer, hva skal vi gjøre da? Da skal vi skjønne hva klokka på den profetiske himmel er. Og da ber Bibelen oss om, våk og be. Så ber vi, Herre, at du vil hjelpe oss i kveld. Hjelp oss, Herre, at vi skjønner tiden. Hjelp oss at ikke vi sover og er likegyldige. Men hjelp oss at vi gir akt på det profetiske ord. At vi gir akt på det vi ser oppfylles rett for våre øyne. Velsign du og gi nåde over hver eneste en som er her inne i denne kveldstunden. Hjelp oss, Jesus, at vi er mer velsignet det du velsigner. At ikke vi skal finne stridende mot deg. Og så vet vi, Herre, at løsningen i Midtøsten, det er deg. Takk at du er glad i araberne, og du er glad i jødene, og du elsker også oss nordmenn. Du gjør ikke forskjell på folk. Og vi gleder oss over, Herre, at du skal bøye også disse områdene, og du skal la ørkenfolkene søke deg. Det priser vi deg for. Hjelp oss, Herre, at vi gir akt på den profetiske siden av ditt ord, så vi forstår tiden. Amen.